Doufám, že jsem ty děti příliš moc nerozjel, že je zvládnete ještě ukočírovat během toho kázání. Bratři a sestry, jsem moc rád, že tady dneska s váma můžu být. Já se přiznám, že když jsem sem jel, tak měl jsem spoustu příjemných vzpomínek z poslední doby, protože jsem, jak jsem tady říkal, tak s vašima dětma jsem strávil jedno odpoledne na táboře, bylo to moc fajn, byla to velká legrace. A taky poslední sobotu tady byl festival Zahrada, na kterém jsem hrál, kde mě Pavel pozval. A bylo to taky moc požehnané a skvěle strávený čas. Tak jsem se sem tak v poslední době vícekrát vracel a vždycky s velice pozitivními a příjemnými pocity. Tak jsem moc rád, že tady můžu být s vámi i dneska. A že vám můžu taky s váma se sdílet, co mám na srdci, nebo co v Biblii mě teďka oslovuje a čím věřím, že mě i Pán Bůh v poslední době oslovuje a mluví ke mně. Já mám pro vás, já teďka v poslední době jako dost měním své nějaké koncepty. Já když si poslechnu nějaké své staré kázání, tak je to strašně nepříjemné. Jo. Jako znáte to sami asi někteří z vás, že když sami sebe vidíte na kameře nebo na nějakém hlasovém záznamu, tak jako ten proces toho, že to posloucháte a vyhodnocujete a sami sebe vnímáte, je dost nepříjemné. A já jsem si pár svých kázání jako vždycky snažil poslechnout zpětně a udělal jsem jako jednu takovou, nevím jestli chybu, ale věc, že jsem si poslechl jedny z mých takových dřívějších kázání a to vám jako nepřeju, radši si to neposlouchejte, nedělám si jako srandu, je to v pohodě, ale jako já jsem sám vůči sobě vždycky takový kritičtější než ostatní, že jo, a člověk je nějak vedený, chodil jsem i na ATI, na seminář a člověk je nějak vedený k tomu, aby to kázání stavěl a aby nějak o něm mluvil. A já jsem si říkal, teďka úplně to zbořím, budu si to dělat zrovna, jak to cítím a snad to nějak dopadne. A dneska nebudu dlouho chodit kolem horké kaše a já vás rovnou poprosím, abyste si vytahli své Bible, pokud je máte, nebo pokud máte telefon, tak si to můžete najít tam v nějaké aplikaci. Ale když se tady tak dívám mezi vás, tak určitě ještě máte rádi tu klasiku vytištěné, ve formě vytištěné Bible, co? Takže určitě si vemte a najděte si Matouše 25. kapitolu. Protože já dneska se s váma chci bavit o jednom dost takovém poslední době pro mě zásadním textu, na kterým neustále uvažu a snažím se pořád nově a nově k němu přistupovat a nějak si vždycky z něho něco odnést, protože ten text si myslím, že je velice nadčasový. A co se mi na tom textu líbí úplně nejvíc, tak je to, že ten text je velmi neteologický. Aspoň na mě působí strašně neteologicky. Jo, že tam není příliš teologie, aspoň pro mě. Jo, a uvidíme. Matouš, 25. kapitola, a tam je 31. verš až 46. verš. V některých biblích to můžete mít nadepsané jako o posledním soudu nebo porubenství o posledním soudu. A to je ten dnešní klíčový text, který s váma chci sdílet a který s váma chci probírat. Takže budu číst od 31. verše, můžete číst společně se mnou, jestli máte. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni anděle s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlu. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnání mého otce. Ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpovědí. Pane, když jsme ti viděli hladového, nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, měj jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mě, prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem, nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni, pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti, on jim odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Tak toto je dnešní text. Ten text je aspoň, na mě to tak působí, dobrý v tom, že když si ho přečtete na první dobrou, tak bez toho, aniž byste měli nějaké velké znalosti o tom dobovém pozadí nebo nějakém teologickém širším kontextu, jak bychom to mohli technicky nazvat, tak vám určitě bude dávat smysl nebo pochopíte, o co tam jde. Prostě budete mu nějak rozumět, něco si z toho vezmete. A to byla věc, kterou když jsem jako potom začal jako studovat to podobenství, tak jsem vlastně dospěl k tomu, že mluvit o nějakých základních možná věcech nebo těch jednoduchých je úplně to nejtěžší. Možná to znáte sami. Jako pojmenovat něco jasného, jednoduchého, může být opravdu náročné. Mně se třeba líbí, jak slavná rovnice S rovná MC na druhou, s kterou přišel Albert Einstein. A ono to vypadá strašně jednoduché, je to pár písmenek, jo, a dává to smysl a Albert Einstein to i potvrdil, že to tak je. Ale aby se k tomu dobral, k této jednoduché rovnici a k tomu nějakému jasnému vysvětlení něčeho, tak má za sebou obrovské zkušenosti a znalosti, já nevím, co všechno ještě. Tak já se dneska jenom pokusím o něco, ale neberte mě úplně doslovně, že tak, jak já přistupuju k tomuto podobenství, že to tak musí nutně být, když se budu snažit postupovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale rozhodně nejsem žádný teolog nebo kázající ala Albert Einstein, který má v sobě nějaký kus nějaké geniality a teďka vám řekne přesně, jak to je. Já se vrátím zpátky k tomu textu, protože ten text začíná jako z toho prostředí pasteveckého, nebo je tam ten motiv, že syn člověka postaví po pravici a po levici, jo, ovce postaví po pravici, kozly po levici a začne rozdělovat. A ještě předtím, než začne rozdělovat, tak je tam informace o tom, a to je hned verš 32, a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlu. Já jsem se zajímal, co si mám jako představit pod pojmem všechny národy. A zase člověk si může vzít na pomoc nějaké chytré komentáře, nebo já nevím, přeložit si ten text řečtiny a tak dále. Ale obecně, ať už jsem se podíval do jakéhokoliv komentáře, ať už to byl adventistický, katolický, nebo jakýkoliv, tak víceméně ta shoda byla podobná. Jedná se prostě o všechny lidi. Někteří teologové můžou namítat, že se jedná jenom vyloženě o pohany, ale většina se shoduje, že to se jedná jak zde o ty všechny národy, jak o pohany, tak i Izrael samotný. To znamená, že se to týká úplně nás všech. A jak když řeknu všech, tak myslím tím, je jedno, jestli se jedná o bělochy, černochy, anebo jestli jsou to křesťané, muslimové, hinduisté, anebo jiné nějaké menšiny. Můžeme si tam představit i takové třaskavé menšiny, které dneska způsobují emoce, a to jsou homosexuálové, lesbičky a tak dále. Mohl bych pokračovat ve výčtu různých lidí, a přesně všechno si tam můžeme představit. Můžeme se tam představit adventisty, neadventisty, katolíky, evangelíky. To jsou všechny národy. Prostě jsou shromážděny. A já jsem si to takhle v hlavě představil, tuhle ilustraci. A vzhledem k tomu, že to je podobenství o posledním soudu, tak ono to pokračuje. A teďka přijde ten klíčový verš, který vlastně rozhoduje o tom, kdo z těch všech shromážděných půjde doprava nebo doleva. A tady se řekne úplně jednoduše, neboť jsem hladověl, dali jste a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít a pokračuje ve výčtu všech těch různých věcí a skončí to tím, že ti, co jsou jakoby označení za ovce, jdou po pravici, jdou cestou spásy, tak oni řeknou, pane, a kdy jsme ti viděli hladového a nasytili jsme tě, kdy jsme ti viděli žíznivého a dali jsme ti pít. Oni si to prostě ani neuvědomují, že něco takového dělali. A to mi přišlo na tom to nejlepší, že oni si to vůbec neuvědomovali. A stejně tak si to paradoxně neuvědomovali ani ti, co nešli tou cestou spásy a jak píše poslední verš, šli do věčného ohně a cestou zatracení. Tak mi to nedalo a ten text jsem prostě chtěl studovat víc a víc a snažil jsem se nad tím hloubat víc a víc. A čím více jsem nad tím hloubal, tak jsem si říkal, tyjo, ať už se snažím nějakou tu teologii tam vnášet nebo ne, ať už jsem si bral na pomoc různé, já nevím, komentáře renomovaných teologů, tak pořád to bylo vlastně v jádru stejné, ta message, nebo to poselství toho textu. A to mě na tom jako hodně fascinovalo, na tomhle podobenství. Protože my máme nějaké představy, ale tady prostě Kristus sám cituje toto podobenství a řekne to svými slovy, jak to vidí, jak vidí ten poslední soud ve svém vlastním stylu. Protože my si častokrát uděláme své představy, někdy slýchávám v našem společenství o tom, že někdo bude spasen, někdo ne, a máme v tom někdy jasno, že kdo jo a kdo ne. Ale tady rozhoduje o tom spasení úplně něco ještě jiného, než bychom někdy i řekli. A paradox pro mě je ten, že ti lidé, kteří nasytili toho hladového a žíznivého nebo mu nějak pomohli, tak si to ani neuvědomovali. Že prostě to byla taková nepodmíněná věc, že oni to udělali, ani nad tím nějak extra nepřemýšleli. Nebo možná věděli, že pomáhají, ale ani vůbec si neuvědomovali a nerozlišovali na to, komu pomáhají. A toto na mě jako hodně doléhalo, tahle ta myšlenka, že ta jejich služba nebo ta pomoc byla čistě nepodmíněna. A když se řekne nepodmíněnost, tak člověk si může vybavit spoustu věcí, ale já jsem dospěl k závěru, že nějaká taková nepodmíněná věc, že já něco dělám pro někoho druhého a nehledím na to, jaký je to člověk, nebo na nějaké zásluhy, takže to je něco, co mně úplně není vlastního. A já bych to doplnil možná takovou ilustraci ze života, kterou jsem prožil prakticky pár týdnů dozadu. Jednalo se o takový obyčejný moment v práci. Jo. Kolega něco po mně chtěl. A mě se zrovna jako moc nechtělo, jo, protože já jsem tam měl jako rozdělanou práci, on něco po mě chtěl. A to znamenalo, že bych musel zastavit své myšlenkové pochody, což pro mě jako chlapa je velice náročné zastavit všechny a nechat doběhnout myšlenky, přerušit je a věnovat se něčemu jinému. A pak zase navázat zpátky na tu myšlenku, co jsem tam měl, nebo na tu práci, však to znáte někteří, nebo většina z vás určitě. A on se mě tak oslovil něco, že po mě chce a já jsem říkal, sorry kámo, jsem už tak řekl, že jsme oba dva v podobném věku, tak se oslovujeme tak jakože kamarádsky. Říkám, sorry, teďka nemám čas, musím tady něco dodělat, zeptej se tady Pepi, on ti určitě pomůže, on už to řešil, tady ten tvůj dotaz. A já šel jsem dál a prostě jsem se nezajímal a zajímal jsem se dál o svou práci. A pak se to obrátilo, já nevím, po týdnu, po dvou a obrátilo se to tak, že já jsem něco potřeboval po něm a jako on byl úplně v té stejné situaci, mu tam ještě někdo volal, ještě to a já jsem toho tak jako přepadl a řekl, hele, potřebuji to a to a to, můžeš mi jako pomoct, bla, bla, bla. A on úplně bez problému a aniž bych to jako do něho vůbec řekl, ze vším jí pomohl, úplně všechno přerušil, pomáhal, až jsem se dostal k těm svým kýženým informacím, tak se zpátky jsme přerušili naši konverzaci, on se zpátky vrátil ke své práci, stejně jako já. A když jsme se vrátili zpátky k té své práci a já jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si řekl, ty blaho, to je ono. Tak jako teďka jsem dostal lekci, jo, protože on udělal něco pro mě, co já jsem předtím taky mohl úplně ho udělat. A vůbec jako nehleděl na to a udělal to tak jakože, jak to říct, přirozeně. Bylo to pro něho strašně přirozené. A kdybych vám vypravil možná nějaké detaily z jeho života, tak asi to by nebyl úplně nejlepší a největší morální adept na nějakou cenu za to, že je nejslušnější člověk na světě. Ale v těchto takových přirozených lidských situacích se zachoval ke mně tak, že jsem i v rámci, a tehdy jsem právě studoval i tohleto podobenství o posledním soudu, jsem si uvědomil spoustu věcí. A jsem si uvědomil to, že určitá nepodmíněnost anebo taková ta nesobecká služba není jenom služba, že já půjdu teďka dělat něco dobrého jako v ProAdru třeba, což je taky super, vůbec to nechci samozřejmě zhazovat, to je dobře, že i vědomě chceme něco dělat, ale v takových těch momentech, těch lidských momentech, kdy my dáme někomu tu sklenici vody ani nad tím nepřemýšlíme, anebo dáme mu jenom proto, že toho člověka máme rádi, anebo vidíme někoho potřebného v nouzi a prostě to uděláme, nerozlušujeme, jestli je to prezident nebo obyčejný člověk, který zrovna přišel z fabriky a skončil svoji pracovní dobu, tak to je něco, co si uvědomuju sám u sebe, že úplně asi v sobě tak jako nemám. Dá se určitě spoustu věcí naučit, rozhodně. Dá se výchovou ovlivnit mnohé. Ale můžu vám, bratři a sestry, říct, že úplně asi některé věci v sobě, jako co máme nakodované a už jakoby hříchem nějak ovlivněné, asi úplně nedokážeme sami o sobě změnit. Já mám takovou neumělou ilustraci a udělám takovou netypickou věc. Já si sundám botu a ukážu vám něco přesně konkrétního, jako... Já vím, že psychologové říkají, že nové návyky se pěstujou, já nevím, do 30 dnů, když to opakujete, tak už to máte a pak už jedete v tom novém návyku. Já jsem jednou viděl, a chci na tom jenom ilustrovat to, že některé věci fakt je opravdu těžké změnit nebo nějak v sobě přeprogramovat. A to jsem ještě relativně mladý, jo. Ale já jsem vždycky zavazoval tkaničku na své botě takto, jo, že jsem vzal a dal jsem tuhle pravou pod tuhle levou. A udělal jsem tohle, že jsem si zavázal jako ten uzlík, jo, a pak jsem udělal tady ty mašličky. A tak jsem udělal. A teďka ty mašličky udělají jakože takhle, že nejsou takové tak pěkně dané. No a já jsem viděl nějaký video na internetu, kde člověk říkal, nedělejte to, většina lidí zavazuje přesně takhle ze spoda, když to uděláte takhle z vrchu, tak potom tu mašličku zavážete hezky, a rovnou už vám to vyjde i do toho pohybu, že takhle zatáhnete a už jí máte rovnou takhle pěkně jako rovnou. A jsem říkal, super, tak to změním. Budu to zavazovat prostě tím druhým způsobem. Bylo mi tehdy asi 25, jo. O pár let později už to dokážu jako. Ale musím si, a to mě na tom nejvíc irituje, že já si v té hlavě na to vždycky musím vzpomenout, Libore, zavazuj to z vrchu, ne ze spodu. Protože když přijde nějaká stresová situace a já někde spěchám, tak já to zavažu po staru. Prostě a jsem naštvaný a až druhou botu zavazuju jakoby ponovu. Jo? A já jsem si jako na sobě sám jsem si uvědomil, že jako je fajn jako číst některé ty poučky a jako jim věřím, že samozřejmě, když dá se vypěstovat určitě nový návyk, pozitivně a je to věc, která vám může i změnit život, že jo, náš život je z velké části o návycích, ale já tady nechci zabrušovat do nějakých mentálních coachingů, nebo jak se tomu říká, ale jenom jsem chtěl ukázat to, že vědomně jsem si myslel, že to dám, já jsem fakt možná rok takhle si každý den zavazuju, ale stejně přijde stres a já to udělám naopak. A stejně tak mi to přijde i s tou nepodmíněností, nebo s takovou tou věcí, co ti lidé udělali tady v tom podobenství o posledním soudu, udělali nevědomě, udělali podvědomě, prakticky podvědomě a nerozlišovali, komu pomáhají. Oni nevěděli, že jakoby pomáhají Kristu, nebo Kristus ty nejmenší nazval jakoby sám sebe. Jednomu z mých nejmenší jste pomohli, jakoby mě jste pomohli. A mě to vede k té staré známé myšlence Evangelia, že prostě Kristus, který za nás zemřel, tak nám dal i Ducha Svatého, který právě v nás dokáže tohleto způsobovat. A nevím, jak pro vás, ale pro mě je to jakoby osvobozující v tom, že já se nemusím jakoby trápit tím, jestli to se naučí nebo ne, jestli jsem někomu pomohl nebo ne, ale když dám do centra všeho dění Krista a věřím, že on může s mým životem pracovat, tak on v těch momentech se projeví místo mě. Že to moje sobecké já, nebo to mé přirozené, zkažené, hříšné já, se utlumí a Kristus skrze Ducha Svatého jedná a jedná tak, že já udělám to, co v tom podobenství čteme. Jo. Když viděli hladového nebo žízního nebo člověka v nějaké nouzi nebo v jakékoliv potřebě, tak mu neváhali a pomohli mu a ani nad tím nepřemýšleli nebo dělali to prostě nepodmíněně. Já bych to chtěl ještě jako demonstrovat tohleto a rozvést, že vlastně přesně takhle jednal i Kristus. Já jsem slyšel jakoby hodně různých kázání a zamyšlení o tom, když Kristus dělal zázraky a často se tam jakoby skloňuje to, že a mně se to úplně nikdy jako nelíbilo, že ta víra, samotná těch, víra těch lidí, že oni tak silně věřili tomu, že ten Kristus to může pro ně udělat, že vlastně skrze to Kristus pracoval a udělal ten zázrak. Já to úplně nechci rozvádět tady do toho jako zabrušovat, ale chci uvést jednoznačný příklad, minimálně aspoň jeden, a který je úplně neoddiskutovatelný, kde Kristus pomůže bez toho, aniž by ten dotyčný se ho o to prosil, prostě mu pomůže a jde dál. A to je pro Krista typické, pro jeho službu. Když třeba v Lukášovi, 8. kapitole, tam určitě budete znát tu situaci, kdy je tam posedlý člověk, text uvádí, že to jsou legie, to znamená, že jich je mnoho a má na sobě hodně nečistých duchů, nebo v sobě hodně nečistých duchů, je to v Lukášově 8. kapitole. Tak tam je ten moment, já si ten text najdu celý, já to asi pro jistotu přečtu, protože já tady jsem si nakopíroval jenom nějaký úryvek, ale vím, že je to Lukáš 8 a tam můžeme číst od 26. verše. Já to radši přečtu, než abych to vyprávěl svými slovy. Přepluli do krajiny Gerasenu, která je naproti Galileji. Když vystoupil na břeh, potkal ho nějaký muž z toho města, který měl démony a už dlouhou dobu si neoblekl žádný oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a řekl silným hlasem, co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Prosím tě, abys mne netrýznil. Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby od toho člověka vyšel, neboť ho častokrát zachvacoval. Ten muž byl spoutavan řetězy a okovy a byl hlídán, ale pouta trhal a démon ho vyháněl na pusta místa. Ono to pokračuje dál, tam zazní ten pojem legie. On přikáže, aby z něho ti nečistí duchové vyšli a oni z toho člověka vyjdou a vejdou do toho početného stáda vepřů a tak dále. A ten člověk byl v situaci, že ani nemohl po Ježíši jako chtít něco, aby mu pomohl. Prostě byl posedlý. A Ježíš Kristus ho viděl, že je posedlý, tak mu prostě pomohl. Pak je tam ještě takový zajímavý moment, že ten člověk chtěl jít s ním, a on mu řekl, ne, ty zůstaň tady a budeš lidem říkat o tom, co jsem pro tebe udělal. A jde dál. Pak třeba podobný moment na podobném principu se mi líbí, když uzdravil člověka od narození slepého, Jo, a to je zase v Janovi v 9. kapitole. Když tady, já to rovnou přečtu, v 9. kapitole od 1. verše, cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý, jeho učedníci se ho zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý, on sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi umyj se v rybnici Siloé. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Zase někdo by mohl argumentovat, jo, ten člověk jako udělal ten, on věřil a ten slepý šel a umyl se. Já si to úplně, já nevím, mně se příčí jako pracovat s tím pojmem víra ve stylu, že kdo má jakoby silnější víru, že může jako nějak ovlivnit ten zázrak, protože já si myslím, že víra samotná jako se měřit nedá. A chci znovu jenom zdůraznit to, že Ježíš Kristus dělal ty zázraky zcela nepodmíněně a dělal je proto, protože ty lidi chtěl uzdravit, protože měl tu moc a vždycky to byla božská moc, která ten zázrak jako udělala. A tenhle nepodmíněný princip, nebo o který se snažím pořád nějak rozvádět, se jako promítá do nejrůznějších sfér jako našeho života. A já když si představím zároveň ještě i v tom praktickém křesťanském životě, co to znamená z toho praktického hlediska dělat jako nějakou nepodmíněnou službu, a teďka budu se snažit mluvit opravdu velice citlivě a doufám, že budu dobře pochopený, ale nemyslím to určitě nějak zle. Ale je to možná takový nešvar, který jako vnímám někdy v našem společenství, že častokrát jsem slyšel, a já rád chodím na sobotní školu a tam se lidé všelijak sdílejí, ale častokrát slyším takový ten princip, že lidé se zajímají o někoho a zároveň doufají, že když mu budou nějak, když tomu člověku nějak pomůžou, a nechci to nikomu vkládat do úst, jo, ale někdy tak cítím, že já někomu pomůžu a možná je tam ta naděje, že třeba přijde k nám do zborečku nebo pozná Pána Ježíše. Jo, že to je taková, já bych tomu řekl, taková až podmíněná evangelizace, že já pomůžu a tak trošku očekávám, že možná tam něco, jako, když to řeknu škaredě, přetáhnu někoho do svého klubu. A to je něco, co Kristovi nebylo nikdy zvlášť jako vlastní. Jo. Kristus, když někomu pomohl, tak pomohl a nehleděl na to, kdo to je a proč to dělá. Prostě pomohl, protože viděl potřebného a šel dál. A já si myslím, že to je jakoby klíčová věc i pro tu křesťanskou službu, i pro nás, pro křesťany, protože když budeme takto přirozeně ve svém okolí jakoby skrze Ducha Svatého působit a pomůžeme lidem a nebudeme ani nad tím třeba nějak přemýšlet, což sami o sobě si myslím, že já nedokážu se naučit nebo nějak vyloženě ovlivnit, ale když skrze Ducha Svatého budeme takto ve svém okolí působit, tak Pán Bůh může způsobit to, že ten člověk dříve nebo později pozná taky Pána jako Ježíše, ale možná taky ne. Protože když se zpátky vrátím k tomu podobenství, tak je ještě paradox, že ti lidé, co dělají ty dobré skutky, nemusí být vůbec křesťané. To můžou být kdokoliv, to můžou být i lidé, o kterých si my můžeme absolutně myslet, že nemají nárok na spasení. A v tom je to takové zajímavé a pro mě, proto jako říkám, že to takové neteologické pro mě osobně, jo, že se tady nerozlišuje na to, jakou máte minulost za sebou, nebo odkud jste, z jaké církve jste, nebo jestli se jedná o to, či ono náboženství. Ne, tady se jedná o něco, co je jakoby v každém z nás, a ať jsme odkudkoliv, tak ten Duch Svatý svítí jak slunce na každého stejně. Jo? Ať už jste katolík, evangelík, adventista, nebo kdokoliv jiný, tak ten Duch Svatý na vás působí pořád stejně jako na nás tady. Ten si nevybírá. A Boží milost si taky nevybírá. Jo. Samozřejmě já nechci tady vůbec pochybňovat to, že někdo, že že budou spaseni úplně všichni lidi a že nezáleží ani na jiných věcech, ale ten princip, co je tady v tom podobenství o posledním soudu obsažený, si myslím, že je jako jasný a mě je velice sympaticky, tak to řeknu, a je takový kristovecký. Tak bratři a sestry, já doufám, že v tom všem, v té možná až takové zmytí myšlenek a nějakých ilustrací a názorů, jsem aspoň trochu způsobil to, že budete nad tímto textem přemýšlet, nebo že vás něco z toho oslovilo, protože já bych si přál moc to, abychom dokázali jako křesťané právě být ti lidé, kteří v tomhle podobenství dělají ty věci, pomáhají lidem zcela nepodmíněně, vůbec nehledí na to, komu pomáhají a proč pomáhají, ale prostě dělají to proto, protože je k tomu vede Duch Svatý. A to vám přeju stejně tak jako i sobě. Děkuji vám za vaši pozornost. Amen.